Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik ya kondisinya. Nah, di edisi Selasa tanggal 26 September 2023 ini, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, bila DPR Amerika Serikat tidak menggolkan RUU anggaran yang baru dalam kurang dari satu minggu, pemerintah Amerika terpaksa harus menghentikan sebagian operasinya.
Shutdowns are stupid. Shutdowns don't serve the interests of this country. We need to do everything we can in a responsible way to avoid a shutdown.
Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim telah temukan solusi usai bertemu dengan masyarakat Rembang.
Kita menyetujui aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian kita geser ke Pulau Banon, Tanjung Banon. Tanjung Banon itu masih di Rempang, Pawalia.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Sebuah laporan baru yang disusun Komisi Penyelidikan PBB mengenai Ukraina mencatat semakin banyaknya bukti kejahatan perang dan kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Rusia dalam invasinya ke Ukraina. Laporan yang diserahkan kepada Dewan HAM PBB hari Senin itu memaparkan pelecehan dan penyiksaan warga sipil secara meluas serta penghancuran infrastruktur penting secara besar-besaran dan sewenang-wenang. Komisi ini prihatin dengan semakin banyaknya bukti kejahatan perang oleh pasukan bersenjata Rusia di Ukraina, kata Eric Mose, ketua komisi tersebut. Rusia memboikot pemaparan laporan itu dan tidak berada di ruangan untuk menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut. Sebelumnya, Rusia sendiri telah membantah menyasar warga sipil. Data terakhir kantor Komisi Tinggi HAM PBB mencatat jumlah korban tewas warga sipil mencapai 9.600-an jiwa. Sementara 17 ribuan orang luka-luka sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Meski demikian, lembaga itu mencatat bahwa kemungkinan jumlah korban jiwa yang sesungguhnya jauh lebih besar. Sementara itu, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mengatakan pada hari Senin bahwa tengah terjadi pembersihan etnis di Nagorno-Karabakh. Hal itu ia sampaikan ketika menemui Kepala Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat USAID Samantha Power.
Now the ethnic cleansing of Armenians of Nagorno-Karabakh is underway, so that's happening just now.
Pemerintah Armenia mengatakan sedikitnya 6.650 orang dari Nagorno-Karabakh telah menyeberang ke Armenia, naik dari 4.850 orang 5 jam sebelumnya. Video menunjukkan jalan yang sangat padat menuju Armenia dari wilayah kantong itu. Pemimpin etnis Armenia mengatakan jalan itu akan tetap dibuka hingga semua yang ingin pergi meninggalkan wilayah yang mereka sebut Artsakh itu dapat pergi. Mereka mendesak warga untuk tidak memadati jalanan, namun berjanji akan memberikan bensin gratis bagi mereka yang pergi. Warga etnis Armenia di Karabakh, wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan, dipaksa melakukan gencatan senjata pekan lalu setelah operasi militer selama 24 jam oleh militer Azerbaijan yang jauh lebih besar. Jajak pendapat dari The Associated Press NORC Center for Public Affairs Research menunjukkan bahwa cuaca ekstrim, termasuk musim panas dengan suhu panas yang membahayakan banyak wilayah Amerika, meningkatkan keyakinan warga Amerika bahwa mereka telah secara pribadi merasakan dampak perubahan iklim. Sekitar 9 dari 10 warga Amerika mengaku telah mengalami sedikitnya satu peristiwa cuaca ekstrim dalam 5 tahun terakhir, termasuk kekeringan, suhu panas ekstrim, badai parah, kebakaran hutan, atau banjir. Angka itu naik dari 79% yang tercatat April lalu. Sekitar 3/4 di antaranya percaya perubahan iklim menjadi sebagian penyebabnya. Suhu tinggi musim panas ini kemungkinan menjadi penyebab utamanya. Sekitar 3/4 warga Amerika mengaku terdampak cuaca panas ekstrim atau gelombang panas ekstrim dalam 5 tahun terakhir, naik dari 55% April lalu. Sebanyak 92% di antaranya mengatakan pengalaman itu mereka sendiri rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Anthony Lyserowitz, Direktur Program Komunikasi Perubahan Iklim di Universitas Yale, meyakini bahwa liputan media tentang perubahan iklim telah banyak berubah, dan masyarakat pun menginterpretasikan informasi secara lebih ilmiah dibanding satu dekade lalu. Kita beralih ke Perancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkap cara Prancis berencana mengurangi emisi gas rumah kaca dan memenuhi komitmen iklimnya dalam 7 tahun ke depan pada hari Senin. Macron mengonfirmasi pengumuman yang ia sampaikan hari Minggu bahwa dua pembangkit listrik tenaga batubara terakhir di negara itu akan berhenti beroperasi dan diubah menjadi pembangkit listrik tenaga biomasa dengan membakar kayu, tanaman, dan bahan organik lainnya mulai 2027.
Et donc on va réduire notre dépendance. Et avec pour moi un objectif qui est absolument fondamental dans cette décarbonation, c'est la sortie du charbon.
Bagi saya ada satu tujuan mendasar, yaitu menghentikan penggunaan batu bara secara bertahap, ungkapnya. Itu menjadi prioritas bagi negara kami dan akan kami dorong di Eropa dan luar negeri, tambahnya. Pembangkit listrik tenaga batu bara sendiri saat ini hanya mewakili kurang dari 1% produksi listrik Prancis. Kedua pembangkit mulanya dijadwalkan berhenti beroperasi tahun lalu. Namun, krisis energi yang dipicu oleh perang di Ukraina dan penutupan reaktor nuklir Prancis akibat berbagai masalah membuat Paris menunda keputusan tersebut. Prancis mengandalkan energi nuklir untuk lebih dari 60% produksi listriknya, lebih besar dari negara manapun. Kita kembali ke Amerika Serikat, sebuah kesepakatan untuk mengakhiri aksi mogok kerja para penulis Hollywood telah memunculkan kelegaan di tengah berbagai perubahan yang sedang dihadapi industri hiburan, kata kritikus film Sean McNulty hari Senin. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Dalam kurang dari satu minggu, pemerintah Amerika mungkin terpaksa harus menghentikan sebagian operasinya. Prosedur yang dikenal dengan istilah government shutdown. Hal itu mungkin terjadi ketika DPR Amerika Serikat yang dikuasai Partai Republik tidak mampu menyatukan belasan rancangan undang-undang yang sejauh ini memecah belah partai itu. Sebagian anggota Partai Republik telah melangkah lebih jauh dengan mengancam akan menggulingkan Ketua DPR Kevin McCarthy.
There is no benefit to shutting down the government to the American people. And
Shutdowns are stupid. Shutdowns don't serve the interests of this country. We need to do everything we can in a responsible way to avoid a shutdown.
Pendengar, dalam kurang dari satu minggu, pemerintah Amerika akan ditutup jika Kongres tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai rancangan anggaran belanja yang sejauh ini justru membeberkan perpecahan di dalam tubuh Partai Republik. Sekelompok anggota sayap kanan garis keras yang konservatif di Partai Republik telah mengancam akan melakukan pemberontakan dan juga penggulingan Ketua DPR Kevin McCarthy setelah kompromi yang dilakukannya dengan Presiden Joe Biden awal tahun ini untuk menghindari gagal bayar utang negara. Berbicara di program This Week di stasiun televisi ABC, Menteri Transportasi Pete Buttigieg mengatakan,
"This is because Republicans can't on the Hill can't even agree among themselves." And remember,
ini karena Partai Republik di Kongres bahkan tidak bisa bersepakat di antara mereka sendiri. Dan ingat, Ketua DPR McCarthy dan Presiden Biden telah membuat kesepakatan, dan kesepakatan itu sulit bagi semua pihak. Sejujurnya bagi departemen kami, hal ini berarti mengurangi beberapa hal yang ingin kami lakukan, misalnya memperbaiki jalan, jembatan, dan bandara. Tetapi kami menerima hal ini karena itulah kesepakatan yang dibuat awal tahun ini.
Kelompok Partai Republik yang sama, yang anggota-anggotanya menguasai DPR, ingin memangkas tajam pengeluaran domestik dan juga bantuan untuk Ukraina dalam perang berkepanjangan melawan Rusia, yang menginvasi negara itu pada 24 Februari 2022. Presiden Biden minggu lalu menyambut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih setelah keduanya berbicara di sidang Majelis Umum PBB di New York. Biden menjanjikan dukungan yang berkelanjutan dan tak tergoyahkan kepada Ukraina.
The people of Ukraine are steeled for this struggle ahead.
Warga Ukraina telah siap menghadapi perjuangan ke depan dan Amerika siap berdiri bersama mereka.
McCarthy meninggalkan anggaran bernilai $300 juta bagi Ukraina dalam rancangan anggaran pertahanan yang sedang diperdebatkan di DPR. Ini mungkin merupakan sesuatu yang tidak disukai oleh sayap kanan Partai Republik. Berbicara di program This Week di stasiun televisi ABC, anggota DPR Mike Turner mengatakan,
"I'll bet on Kevin McCarthy any day, and we certainly have time yet to go. But he's in a very difficult position."
Saya akan berada di sisi Kevin McCarthy, dan kami tentu saja masih memiliki waktu untuk melanjutkan perdebatan di Kongres. Tetapi dia berada pada posisi yang sangat sulit.
Partai Republik saat ini memegang mayoritas tipis di DPR. 5 saja anggota partai itu yang membelot sudah cukup untuk menggagalkan sebuah undang-undang yang ingin diloloskan oleh mayoritas anggota DPR itu. Para anggota DPR yang sedang menghabiskan akhir pekan di luar Washington DC diperkirakan akan kembali pada hari Selasa ini untuk berupaya mencegah terjadinya government shutdown yang akan terjadi tepat pada pukul 12.01 dini hari pada 1 Oktober nanti jika mereka gagal menyepakati rancangan undang-undang anggaran dalam jangka pendek. Demikian laporan tim VOA.
Tuduhan suap dan konspirasi mengancam masa depan politik salah satu senator paling berpengaruh di Amerika Serikat. Reporter Aaron Reinen melaporkan dari New Jersey, disampaikan Nuryadi Sucahyo.
Senator Demokrat dari New Jersey, Bob Menendez, menghadapi serangkaian dakwaan federal terkait korupsi. Di antaranya tuduhan bahwa ia menerima suap untuk memperkaya 3 pengusaha, menguntungkan pemerintah Mesir, serta membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi teman-teman istrinya. Damian Williams, jaksa federal di Distrik Selatan New York, mengatakan,
Special agents with the FBI executed search warrants on the residence.
Agen khusus FBI melaksanakan surat perintah penggeledahan terhadap kediaman dan brankas Senator Menendez dan Nadine Menendez di New Jersey. Ketika sampai di sana, mereka menemukan uang tunai sekitar $500,000 dimasukkan ke dalam amplop di lemari, sejumlah uang juga disimpan dalam saku jaket milik senator. Dan bukan itu saja, para agen juga menemukan sejumlah batang emas.
Senator Menendez sebelumnya pernah menghadapi dakwaan korupsi pada tahun 2017, namun jaksa membatalkan kasus tersebut setelah juri tidak dapat menyepakati keputusan. Senator Menendez membantah dengan keras dakwaan baru tersebut. Namun hal ini tidak mengejutkan bagi warga New Jersey seperti Jack Sabulih.
Not shocked at all because since he got away with it before, why wouldn't he do it again?
Saya tidak kaget sama sekali karena dia berhasil lolos di kasus sebelumnya, jadi kenapa tidak melakukannya lagi? Itulah perilaku khas politisi. Jika Anda tidak pernah dihukum, itu adalah dorongan untuk terus melakukan apa yang Anda lakukan, kata Jack Sabulih. Senator Menendez sendiri mengatakan tuduhan ini merupakan serangan politik terhadap kariernya.
I am confident that this matter will be successfully resolved.
Saya yakin masalah ini akan diselesaikan secara sukses setelah semua fakta terungkap dan masyarakat New Jersey melihat hal ini sebagaimana adanya.
Setelah dakwaan yang disampaikan minggu lalu, Senator Menendez mengundurkan diri sebagai pemimpin Komite Hubungan Luar Negeri Senat. Mantan jaksa yang juga profesor hukum, Bennett Gersman, mengatakan dakwaan terhadap pejabat tinggi yang sedang menjabat menjadi bukti kuatnya sistem peradilan Amerika Serikat.
My sense is that our judicial system, our system of law enforcement.
Menurut saya, sistem peradilan kita, sistem penegakan hukum kita masih bertahan dengan cukup kuat. Saya pikir dakwaan terhadap Menendez menunjukkan meskipun seseorang merasa berkuasa dan tidak akan bisa dituntut pertanggungjawabannya atas ketidakjujuran dan korupsi, hal tersebut tidak terjadi di sini. Jika Menendez bisa diadili dan dihukum, siapapun bisa, bahkan seorang mantan presiden.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk Aaron Renan, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Peniar, kita beralih ke dalam negeri. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim telah menemukan solusi usai bertemu dengan masyarakat Rempang. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan telah berkunjung ke Pulau Rempang dan bertemu dengan masyarakat. Ia mengklaim kegiatan tersebut telah menghasilkan solusi atas pengusuran rumah warga. Solusinya yaitu dengan menggeser rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
Kita menyetujui aspirasi dari masyarakat. Dengan demikian kita geser ke Pulau Banon, Tanjung Banon. Tanjung Banon itu masih di Rempang, Pak Walia.
Bahlil menambahkan dari 900 keluarga yang ada di Rempang, 300 keluarga di antaranya sudah bersedia dipindahkan ke Tanjung Banon. Menurutnya masyarakat akan diberi penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi dengan sertifikat hak milik serta dibangunkan rumah dengan tipe 45. Dalam proses transisi, kata Bahlil, masyarakat juga akan mendapatkan uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah sebesar Rp1,2 juta per keluarga. Sementara itu, Komnas HAM juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait sengketa lahan di Pulau Rempang dan Pulau Galang sebagai tindak lanjut pengaduan yang disampaikan warga. Sejumlah lembaga yang hadir antara lain Kementerian Investasi, Kementerian Agraria, Polri, dan Kantor Staf Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komnas HAM Atnike Novasigiro menyampaikan bahwa Polri telah berkomitmen untuk menindaklanjuti perkara penanganan situasi yang terjadi di Pulau Rempang dan Batam, baik pada 7 September maupun 11 September 2023. Selain itu, Kepolisian RI akan melakukan evaluasi internal untuk terus memperbaiki prosedur penanganan sengketa di dalam masyarakat, termasuk dalam kasus Pulau Rempang. Pekan lalu, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran HAM dalam peristiwa kekerasan di Rempang pada 7 September 2023. Beberapa di antaranya yaitu pengusiran penduduk secara paksa, pengurangan pelayanan publik, dan praktik penyalahgunaan kekuasaan melalui kebijakan otoriter. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.